V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami.
Dobar večer. Dobar večer vsem zbranim na prvem delu Večera za mlade. Dobar večer vam, mladi prijatelji. Hvala vam, da ste prišli v tako lepem številu, da smo lahko skupaj. Prisrčen pozdrav tudi vam, gospod nadškof Alojzij Cvikl, ki boste vodili evharistično slavje in na koncu mladim izročili križ. Med nami prav lepo pozdravljam Matevža Mehleta, direktorja Katoliške mladine, in njegovo sodelavko sestro Andrejo Perc, ki sta v sodelovanju z škofijskim odborom Maribor pripravila ta večer. Pozdrav velja tudi članom skupine A-Band iz Litije, ki bodo z duhovno ritmično glasbo spremljali program pred cerkvijo. Pozdrav tudi mladinskemu pevskemu zboru iz Markovc. Pozdrav tudi vam, dragi poslušalci Radija Ognišče. Običajno so mladi križ svetovnega dneva mladih prijeli v Stični in je potem potoval po dekanijah slovenskih škofij. Letos temu ne bo tako. Križ bo nadškof mladim izročil nocoj ob koncu svete maše in bo potem potoval po dekanijah naše nadškofije in nato po dekanijah slovenskih škofij. Če ste kadarkoli prosili otroka, naj vam pokaže, kako vas ima rad. Otrok običajno to pokaže tako, da raztegne roke, pokaže toliko. Če isto vprašanje postavimo Bogu, koliko ima Bog rad človeka, bo pokazal na križ, na raztegnjene roke njegovega sina, ki objema svet in reče, koliko vas ima rad, toliko. Toliko in do zadnje kaplje krvi. Križ je znamenje ljubezni in s tem tudi ranljivosti. Kajti tisti, ki ljubi, je šibek in ranljiv. Naš Bog je vsemogočen ravno zato, ker ljubi in je ranljiv. Na začetku svete maše odprimo rane svojih src in pustimo, da nas doseže križana ljubezen, te nas obleče v najlepše sinovsko svatovsko oblačilo ter povede na jagnetovo svatbeno gostijo. Priznajmo svoje grehe in prosimo usmiljenja.
Samovočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v misli, beseda in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Sveti Bog, po tvoji volji je tvoj sin umrl na križu, da je odrešil človeški rod. Pomnoži nam vero, da bomo v nespameti križa spoznali tvojo moč in modrost, v nebesih pa se veselili sadov smrti in ustajenja Kristusa, tvojega sina, ki s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz 4. Mojzesove knjige. Tiste dni se je ljudstvo naveličalo potovanja. Govorili so zoper Boga in Mojzesa. Zakaj ste nas izpeljala iz Egipta, da umremo v puščavi? Kajti ni kruha, ne vode. In ta borna jed se nam že gabi. Tedaj je Gospod poslal med ljudstvo strupene kače. Pikale so ljudi, tako da je veliko ljudstva iz Izraela umrlo. Tedaj je ljudstvo prišlo k Mojzesu in so rekli: Grešili smo, ker smo govorili zoper Gospoda in zoper tebe. Prosi torej Gospoda, da od nas vzame kače. Mojzes je prosil za ljudstvo. Nato je Gospod rekel Mojzesu: Naredi si strupeno kačo in jo obesi nad rok. Kdorkoli je pičen in jo pogleda, bo živel. Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil nad rok. Če je koga kača pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ. To je Božja beseda.
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom. Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. to je Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu, nihče ni šel v nebesa, kakor tisti, ki je prišel iz nebes, sin človekov. Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen sin človekov, da bi vsak, kdor vanj veruje, imel večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak imel večno življenje. Bog namreč ni poslal sina na svet, da bi svet obsodil, temveč da bi svet po njem zveličal. To je Kristusov evangelij.
Manj kar na telefonu. Drga živjab, dragi brate in sestre. Danes so mi rekli, da ne bom kratek, oziroma smo se zmenili. Ne, smo se zmenili, da ne bom kratek. Enkrat se je zgodil, pač res, da so enemu govorcu so dali 20 minut za govoriti in potem po eni uri 10 je enemu od tistih, ki so bili v množici, mu je prekipel. In je vrgo knjižico, pač, ko so bile takole na klopeh, je vrgo knjižico proti njemu. In ni zadev tega možakarja, ki je bil na odru, ampak eno žensko v prvi klopi. Tako puf, direkt. In ta ženska se obrne nazaj, pa reče, ej, vrš še enkrat, ki ga še zmer slišem. Danes upa, da bo dobil nobene knjižice v glavo. Da pa bo del Božje besede, ki smo jo slišali, da vas bo nagovoril, da mi Bog da svetega duha, da vsaj kakšna beseda, ki bo prišla iz mojih ust, da bo prišla tudi v vaše srce. Najprej bi se res zahvalil za vabilo gospoda Načkofu, Alojzijo Cviklu, pa voditelju Šoma, Juretu, Sojču, ker ste me danes povabila. Ker malo sem živčen, se to mislila, da lahko čute. Pač žabar med štajerci, kaj vam bom jaz solil pamet. Ampak hvala Bogu za vajo, za vajno odprtost, željo po povezovanju. Res cenim to. In nima mate mladi res en velik zaklad v vaši škofiji. Izkoristite ga. Bodte njuni sodelavce. Pomagajte graditi skupnost mladih v vaši škofiji. Skratka, današnji evangelij. Današnji evangelij je... V bistvu lahko bi mu rekli vrhunc Janezovega evangelija. V bistvu skriva v sebi najbolj znano vrstico svetega pisma. In sicer tu je Janez 3. poglavje, 16. vrstica. In sicer pravi takole. Bog je svet, je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak imel večno življenje. To je dobesedno povzetek svetega pisma. Povzetek krščanstva, povzetek tega, kar v bistvu mi verujemo. Vse, kar rabeš vedeti kot kristjan, se skriva v teh 25 besedah. Njih velik, 25 besed. In je, če gremo, in zdaj le bomo šli mečkem pogledati, kakšno sporočilo se skriva noter, lahko vidimo res neizmeren zaklad. In sicer bi lahko razdelimo nekako na štir dele v bistvu vse to. V prvem delu vidimo, da je Božje delo, pol vidimo, v tretjem delu vidimo naš odgovor, ki ga lahko damo na to Božje delo, in pol v drugem pa četrtu vidimo, kakšne so posledice. In sicer bomo začeli kar na začetku. Drugi del govori o pogubljenju. Pravi, da bi se nihče ne pogubil. Kakšna je naša usoda brez Boga? Da bi se naša usoda brez Boga je to, kar Jezus zelo, zelo jasen je tukaj. Ne skriva pred nami. Je v bistvu pogubljenje. Brez Božjega posega, brez Božje milosti, brez Božje ljubezni, ne bi nihče izmed nas imel večnega življenja. Nihče izmed nas ne bi mogel prijeti v nebesa. Nihče. Zakaj temu to? Ta odgovor najdemo mečkem kasneje, v Janezu evangeliju. Tega nismo danes prebrali. Sicer pravi takole, Jezus Nikodemu. Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela hudo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. Pogubljenje je v tem, da mi ljudje zavračamo luč. A ne, in če greste gledati, pogledajte malo okoli sebe, ali pa včasih dostkrat tudi v sebe. Koliko stvari slabih se dogaja na tem svetu? Koliko vojn? Imamo zdaj en lep primer v Afganistanu. Koliko enega sovraštva lahko opazimo tudi v Sloveniji, ali pa povsod po svetu? Sami ga občutite verjeten. V šoli. Pač dostkrat, a ne, če smo iskreni, smo pod velikim pritiskom. Ali pa je zafrkavanje ogromno, bulinga, izsiljevanja. Nasilje je v bistvu povsod okoli nas. In časih je slabo, ga lahko zelo, zelo, zelo očitno opazimo tudi v sebi. Skratka, svet je potopljen v neko temo. In najhujše, ker mi dostkrat se imamo eno veliko željo rešiti probleme, ki so na svetu. Hočemo rešiti vojno, hočemo rešiti globalno segrevanje, hočemo rešiti depresije, ki se dogajajo, hočemo rešiti korono, pač, ki nas seveda vse zelo, zelo, zelo omejuje. Ampak problem človeka v osnovi, najhujši problem človeka niso vse te katastrofe, ki se dogajajo. Najhujši problem je v njegovem srcu. Najhujši problem je ta, da tej temi puščamo v naše srce. Najhujši problem je naš greh. Greh je okužil Božje življenje. Greh je okužil to dobro, ki ga je Bog položil v nas. Vsak izmed nas je popolno ustvarjen od Boga. Vsak izmed nas je totalno lep, je totalno dober. Ampak pustili smo greh v temi, da nas okuži. In to je največja bolezen našega časa, ne koronavirus. In greh, posledica greha je smrt. Posledica greha je, da se jaz ločem od Boga. Nisem več povezan z njim. In če je Bog življenje, pol pomeni, da je greh smrt. In Bog si tega ne želi za nas. Preprečiti hoče to katastrofo, preprečiti hoče ne sam pač zdaj našo duhovno smrt, ampak našo večno smrt. Preprečiti hoče pogubljenje. In kaj je naredil? To razkrije pa naslednji del. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Bog sam je prišel med nas. Bog sam je vzel naše življenje. Bil je človek. A se zavijate, koliko je to v bistvu ogromna stvar. Bog sam, ki je stvarnik vesolja, ki je vsemogočni, vsevedni, on je postoji en mečken človeček. Ker nas ima tokrat do globine se povezal z nami. Do globine trpljenja in ne samo to. Do globine zavrženosti od drugih ljudi. Do globine smrti. Do smrti postane človek. Da je vse to slabo, da ta greh dobi v sebe Boga. Da je prežeto z Božjo naravo. Zdaj, kaj ti to pomaga? To je v bistvu ključno vprašanje danes. V redu, Jezus je prišel, je šel nazaj v nebesa, ampak kaj to tebi zdaj, danes, ko tukaj poslušaš, kaj to pomeni zate? Bog ima rad konkretno tebe. In kaj Jezus prišel na zemljo, je imel tebe, ki si danes tukaj, te je imel v mislih. Tebe ima rad. Tebe je prišel rešiti. Zate hoče večno življenje. Zate hoče nebesa. In naš odgovor na to Božjo ljubezen je, ga srečamo v naslednjem delu, da bi vsak, kdor veruje, naš odgovor je vera. V Janezu evangeliju 48-krat najdemo izraz povezan z vero. V ostalih evangelijih, vseh treh, najdemo 31-krat. Janezu je bila ta beseda, pistevo, se reče v grščini, mu je bila res pomembna. Prek nje je videl, kako jaz kot človek lahko to Božjo ljubezen sprejmem. In kaj je vera? Glede, jaz smo danes tako razdeljeni, da verjetno že dolg časa nismo bili tako razdeljeni, kot v modernem času. Tako smo na vsak na svoji strani. Eni vidijo vero pač kot neko rigorozno sledenje vsem predpisom, ki so. Spet drugi vidijo vero sam kot nek prijeten občutek v sebi, ki slaviš Boga in to. Ampak vera v osnovi, to, kar pistevo v grščini pomeni, je odnos. Odnos z Bogom. Vera je grajenje zaupanja. Vera je to, da jaz ljubezen Bogu vračam. A mu lahko vrnem svojo ljubezen? Niti slučajno. Ampak Bog si je želel, da bi bil med vsemi ustvarjenimi stvarmi, da bi imel eno bitje, ki lahko svobodno tej ljubezni, ki jo on podarja, reče, ja, tudi jaz te ljubim. Vera je sprejet Božjo ljubezen. In jaz ne vem, kje si trenutno v svojem življenju. Res ne vem. Nažalost, vas poznam samo par. Lahko, da se ukvarjaš, lahko, da tvoje življenje je popolno v tem trenutku. Lahko, da zgleda, kada preživljaš najboljši čas v svojem življenju. In super. Sprejmi to kot Božji dar. Lahko, da si majčkaj naveličan vsega tega, kar se dogaja okoli tebe. Pa vsa ta korona, pa vse šola, pa ne vem kaj še vse. Tako, sam vidiš pri sebi, da si imel mlačen. Tebe Jezus kliče, da danes poživiš svojo ljubezen, da mu rečeš, ja, te ljubezni, ki ti jo daje. Lahko, da doživljaš bolečino, trpljenje, preizkušnjo, stisko, da si depresiven, da doma ni vse v redu, lahko da si obupan. Zelo velika verjetnost je, da te zafrkavajo zaradi tvoje vere. Bog želi, da tudi v tem trenutku slaviš njegovo ime, da mu rečeš ja, da se zavedaš, da je on tudi v sredi vsega tega, v veselju in žalosti s teboj. In da te gleda dol z križa in se želi tvoje ljubezni. In posledica tega, ko sprejmemo njegovo ljubezen, je pa ta četrti del, je večno življenje. Bog nas prestavi iz poti v pogubljenje, v smrt, nas prestavi na pot k njemu. V življenje, ki bo trajalo zmeri in ne bo več bolečine, ne bo več trpljenja, ne bo več stiske, ampak bo veselje in ljubezen in dobrota v njemu. In še zadnja misel za danes. Bil sem vse malo dolg. Sorry. Danes bomo v bistvu slavili pred cerkvijo, na trgu. Ne bomo slavili sami zase, samo zaprti v cerkvi. Ne. To, ta stavk, to znanilo, ki je glavna stvar, hočemo ponesti drugim. To znanilo ni sam zate. To znanilo je za vsakega, ki ga srečaš. In zato danes, sploh pri slavljenju, se spomnite vseh ljudi, ki bodo hodili okoli. Vseh ljudi, ki prebivajo v Mariboru, vseh ljudi, ki prebivajo v vaši škofiji, vseh ljudi, ki prebivajo v Sloveniji in prosimo Boga, da bi to ljubezen spoznali tudi oni in da bi na njo odgovorili z vero. Amen.
Bratje in sestre, križ je postal zaradi Jezusa iz znamenja sramote in obupa, znamenje življenja, zmage in ljubezni. Ko se danes veselimo ob križu mladih, prosimo Gospoda, ki je na križu dokončal svoje življenjsko daritev. Jezus, usliši nas.
Pogumno oznanja čudovito modrost tvojega križa.
Jezus, usliši nas.
Na križu si pokazal ljubezen in pokorščin do konca. Naj krščanska ljubezen vedno bolj druži vse narode.
Jezus, usliši nas.
S svojo smrtjo si križ spremenil v znamenje življenja. Naj vsi bolni in umirajoči najdejo v križu moč za popolno daritev.
Jezus, usliši nas.
Učil si, da tvoj učenec jemlje vsak dan križ na svoje rame. Naj pogumno sprejmemo jermen in breme tvojega nauka.
Jezus, usliši nas.
Sveto znamenje tvojega križa in tvoja Božja ljubezen. Naj vse kristjane po smrti zbere v večni slavi.
Jezus, usliši nas.
Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
Jezus, usliši nas.
Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
Jezus, usliši nas.
Gospod Jezus, zahvaljujemo se ti za tvojo nedoumljivo ljubezen, s katero si se za nas daroval na križu. Usliši sedaj naše prošnje, da bomo vedno hodili za teboj, in se nekoč veselili večne in popolne zmage križa v nebesih, kjer živiš in kraljuješ vekomaj.
Danes si na oltar prinašamo sveto pismo, knjigo, po kateri se nam mnogokrat razodevaš. Tako kot mi tebe prosimo in se ti zahvaljujemo v molitvah, nam ti govoriš po svetem pismu. Darujemo ti ga v znak zaupanja, poslušnosti in povezanosti s teboj. Pomagaj nam, da postanemo uresničevalci besede in ne le poslušalci. Gospod, prinašamo ti zemljevid sveta. Bog, ti nam naročaš. Pojdite in naredite vse narode za moje učence. Pomagaj nam, da bomo misionarji tukaj in zdaj. Gospod, v svoji mladosti imamo mnogo želja, sanj, načrtov in hrepenen. Vse zato, da bi bili priljubljeni in uspešni. Edino, kar je pomembno, pa je, da se zavedamo, da smo tvoji ljubljeni otroci in zate že svetniki. Na oltar prinašamo kruh in vino. V kruhu in vinu ne vidimo vsega. Ne vidimo, da je morala pšenica, preden je postala kruh, skozi Getsemani mlina in grozdje za vino skozi Kalvarijo preše. Ni nam poznana dobrota peka in skrbnost kletarja, da sta lahko ta darova postala tako veličastna predstavnika našega življenja pred Bogom. Prav kakor ta kruh in to vino Sveti Duh spremeni v telo in kri, tako naj tudi naša življenja posveti in spremeni v prijetno bivališče za Boga.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Sveti, močni Bog, ta daritev naj nas očisti vseh grehov, saj je daritev Tvojega Sina, ki je na oltarju križa izbrisal grehe vsega sveta, in s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim.
K višku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.
Res se spodobi in je pravično, primerno in zvelišavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Človeški rod si sklenil odrešiti skrivnostjo križa, da bi jo tam skliknilo življenje, odkoder je išla smrt. Sovražnik, ki je na drevesu v raju zmagal, je bil na drevesu križa premagan po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalnico, ko ponižno kličemo. Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Zakaj je nujno? To je pogosto vprašanje sodobnega človeka. Ko se ljudje sprašujejo, zakaj moliti, se vprašam, zakaj dihati. Vase moramo vdihniti svež zrak in izdihniti slab zrak, sprejeti moramo novo moč in izdihniti staro šibkost. Prav tako, kakor se baterija izprazni in potrebuje polnjenje, moramo biti tudi mi duhovno okrepljeni. Jezus sam je dejal, brez mene ne morete storiti ničesar. Sami lahko jemo, pijemo in grešimo. Vendar za našo duhovno krepitev in nebesa ne moremo ničesar brez njega. Za to duhovno moč, s katero bomo okrepljeni v sveti Evharistiji, molimo k skupnemu nebeškemu očetu.
Oče naš, ki si v nebesi, posveženo bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glej na naše grehe, ampak glej na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodo, mir naj bo vedno z vami.
In s tvojim duhom.
Križ. Ne samo, kaj se dogaja na križu, vprašanje je tudi, kaj se dogaja ob križu. Evangelist nam pove dvoje. Prvič, ob križu je samotno. Tam je samo en učenec in Jezusova mati. In drugič, nam evangelist pove, da se ob križu na novo postavijo, poglobijo, prenovijo odnosi. To pa se ne dogaja samo ob križu, to se dogaja tudi ob oltarni mizi, ko je ta bogato obložena z Jezusom samim. In v znamenje, da v to verjamemo, si na koroni primeren način seveda izrazimo mir.
Mir z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Nahranil si nas svetimi skrivnostmi. Jezus Kristus nas je svojim križem odrešil za življenje, naj nas povede v slavo vstajenja, ker s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Sveto mašo smo darovali za pokojnega Rudija Janžekoviča. Naj spomnim, ko pridemo ven, razdalja 1,5 metra, PCT in pa maske veljajo, na več mestih je tudi razkužilo, tako da si roke lahko razkužite.
Sedaj bo gospod Načkov Alojzij Cvikl izročil križ mladim, ki bo s tem simbolnim dejanjem začel svoje romanje po dekanijah slovenskih škofij. Sledil bo sklepni blagoslav in procesija ven pred cerkev. Procesija bo potekala tako, da bosta šla na čelu svečarja in nato vsi ostali. Mladi bodo v procesiji prinesli križ in ga postavili na mesto, kjer se bo začel zunani program.
Dragi mladi, ob koncu svete maše boste križ svetovnega dneva mladih v procesiji ponesli iz cerkve na trg prestolnico. Križ boste ponesli v svet. Ponesli ga boste tja, kamor spada, med ljudi v življenje. Staro kartuzijansko reklo pravi, križ stoji, medtem ko se svet vrti. Kako res je to, svet se spreminja, križ in sadovi križa pa ostajajo. Želim vam, da bi ta križ mladih obrodil bogate sadove v vašem življenju, da bi se vas dotaknila Božja ljubezen, ki edina lahko prežene naše strahove, naše dvome in v naša srca prinese mir, lepoto in ljubezen. Zato vas prosim, ponesite ta križ v svet in povejte svojim vrstnikom, da je ta križ znamenje ljubezni, s katero nas je Bog Oče po rokah svojega sina s križa objel in odrešil. Naj se ta pot križa prične v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. In naj vas pri tem spremlja tudi mogočna priprošnja device Marije in svetnikov, še posebej našega blaženega Antona Martina Slomška in vseh slovenskih svetnikov. Pripravimo sedaj svoje srca za Božji blagoslov. Gospod z vami, Bog Oče usmiljenja, nam je v trpljenju vstajenje svojega sina dal zgled ljubezni, naj vam pomaga, da boste služili njemu in ljudem, ter tako prijeli nedoumljiv dar njegovega odrešenja. Po Kristusu prejmite dar večnega življenja, saj upamo, da bomo po njegovi smrti in križu dosegli slavo. Posnemajte vzgled Kristusove darujoče ljubezni, da boste deležni njegovega vstajenja. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Slavimo Gospoda.
Hvala.
Yeah. Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v soboto 23. tedna med letom ste spremljali prenos svete maše iz Mariborske nadškofije. Sveto mašo je daroval tamkajšnji nadškofin metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Pri maši so sodelovali mladi nadškofije, peli pa animatorji iz župnije Sveti Marko niže Ptuja.